Σαμουήλ Β. Να πάμε στο ΚΒ και ΚΒ κεφάλαιο. ΚΒ 22 κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από την αρχή. 321 σελίδα, Σαμουήλ Β, ΚΒ κεφάλαιο, από την αρχή. Και ελάλησε ο Δαβίδ προς τον Κύριο τους λόγους της οδής ταύτης, καθήν ημέρα ο Κύριος ελευθέρωσε αυτόν εκ της χειρός πάντο τον εχθρό αυτού και εκ χειρός του Σαούλ. Τι λέει εδώ? Ότι ο Κύριος ελευθερώνει από όλους τους εχθρούς του τα παιδιά του. Προσέξτε το αυτό, μιλάει για ένα ξεχωριστό παιδί του, το Δαβίδ. Έκανε λάθη, αλλά όχι με πρόθεση. Βρέθηκε ορισμένες φορές σε αδυναμία, αλλά δεν το έκρυψε. Όταν ο προφήτης του μίλησε, ταπεινώθηκε, έβαλε σάκο, έβαλε στάχο στο κεφάλι του και φώνανε συγχώρεσέ με. Βασιλιάς ήτανε. Δεν άφησε τον εγωισμό να τον κρατήσει και να πει μην το πω αυτό, μην το ρίξω τον εγωισμό μου ή μην πουν οι άλλοι ότι έτσι ή αλλιώς, αλλά αναγνώρισε και λέει εγώ το έκανα, ναι φταίω, είμαι άξιος θανάτου. Οπότε τι γίνεται τώρα? Ο Δαβίδ είναι παιδί Θεού, αναγνωρισμένο από το Θεό, το ξέρει όλος ο ουρανός. Αν και εγώ τώρα η συμπεριφορά μου απέναντι στο Θεό είναι η ίδια, είμαι παιδί Θεού. Τότε ό,τι κακό και να γίνει στη ζωή ετούτη, δεν μπορείτε να μ' αγγίξει. Μυριάς θα πέφτει λέει δεξιά μας και χιλιάς αριστερά μας και να μας αγγίζει τίποτα. Αλλά να είμαι παιδί Θεού, original. Όχι μαϊμουδίτσα. Ναι, με λέω ότι είμαι παιδί Θεού, αλλά από την άλλη μεριά κάνω τα δικά μου. Δεν γίνεται. Πρέπει να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Δικαίως εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού και ευσεβώς. Αν δεν είμαι έτσι, δεν με αναγνώριζε ο ουρανός. Αυτά τα οποία λέει για τα παιδιά του δεν ισχύουν για όλους. Δηλαδή ο άλλος θα κλέβει και επειδή πάει στην εκκλησία θα τον προστατεύει ο Θεός. Ο άλλος θα βρίζει και επειδή πάει στην εκκλησία τον προστατεύει ο Θεός. Δεν γίνεται. Ο άλλος θα λέει ψέματα και θα έχει την απέτηση να τον προστατεύει ο Θεός. Δεν γίνεται. Γιατί πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος, δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Οπότε βλέπουμε τώρα, αν είμαι παιδί Θεού όπως ο Δαβίδ, τι θα πει τώρα ο Δαβίδ παρακάτω? Πρώτα απ' όλα λέει τον ελευθέρωσε από όλους τους εχθρούς του. 16 χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει. Από 17 χρόνια τον κυνηγούσε μέχρι 32, μέχρι που έγινε βασιλέας. Εν τω μεταξύ, ο Δαβίδ το παιδί του Θεού τον έστεψε βασιλέας ο Θεός και αυτός έβωσε και τα πρόβατα εκεί. Δεν έκανε ενέργειες δικές του. Να πει τώρα είμαι βασιλέας, προσκυνήστε με οικογένειά μου. Ή να βγει έξω να φωνάζει είμαι βασιλέας. Όχι. Αυτός και ο Θεός. Και βλέπουμε στη συνέχεια τώρα ότι περιμένει από το Θεό να τον ανακηρύξει, να τον σηκώσει. Και πράγματι, δυστυχώς, έφυγε από το βασιλέα τους το Πνεύμα το Άγιο γιατί λυπούσε το Θεό και το Πνεύμα το Άγιο πήγε στο Δαβίδ. Μετακινήθηκε. Δεν το λαβαίνανε και έμενε με όνειμα μέσα τους, αλλά επισκέψεις έκανε και τους χρησιμοποιούσε ο Θεός τη δεδομένη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Σαούλ από τη στιγμή που έφυγε ο Κύριος από κοντά του άρχισε να θλίβεται, άρχισε να καταθλίβεται, άρχισε να εκνευρίζεται και τα βάλε με τον Δαβίδ, θέλει να τον σκοτώσει και άρχισε να τον κυνηγάει. Την γλίτωσε ο Δαβίδ γιατί μπήκε ο Θεός μπροστά και ήταν η ασπίδα του και βλέπουμε τον υστέρων τώρα ότι δίδεται συνέχεια στο Δαβίδ η δυνατότητα να σκοτώσει τον Σαούλ και αυτό δεν τον αγγίζει καθόλου. Γιατί δεν τον αγγίζει? Γιατί έχει μάθει να περιμένει τον Θεό να ενεργεί. Για το που θα γίνει κάτι στη ζωή του, δεν έπιασε να κλαίει, να χτυπιάται εκεί. Γιατί εμένα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, που είμαι παιδί Θεού, παιδί σου δεν είμαι, γιατί επιτρέπεις αυτά? Όχι. Ξέρει ότι δεν έκανε αναμάρτητος. Τον έκρισε βασιλεία, αλλά πρέπει να δώσει εξετάσεις. 16 χρόνια. Και αφού περιμένει τον Θεό να του δίνει την άδεια και να του δίνει το OK να κάνει ό,τι χρειάζεται. Ο Δαβίδ δεν έκανε ποτέ κάτι δικό του εκτός με τον Ουρία την υπόθεση και όταν μέθεσε τα πρόβατα. Πάντα έλεγε του Θεού να πάω εκεί, να κάνω εκείνο. Και οποιοδήποτε περιμένει από το Θεό να του μιλήσει για να κάνει κάτι, είναι το τέλειο. Γιατί αυτό που θα του πει θα έχει επιτυχία οπωσδήποτε, γιατί είναι το θέλημα του Θεού. Αν αυτή τη στιγμή ζητάω πράγματα που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, δεν μου τα δώσει ποτέ. Οπότε πάντα παρεξηγημένος θα είμαι μαζί του και πάντα θα λέω εμένα δεν μου δίνεις τίποτα. Ναι, δεν θα μου δώσει, αν είναι αντίθετο με το θέλημά του. Αν όμως είναι σύμφωνα με το θέλημά του, πάντα επιτυχημένος θα είμαι. Πάντα ό,τι θέλω θα γίνεται. Γιατί είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ από μικρός έμαθε να σέβεται, να αγαπάει το Θεό και ο Θεός τον αναβάθμισε. Από τσομπάνι τον έκανε βασιλέα. Και βλέπουμε τώρα, δεν έκανε παράπονα στην οικογένειά του ότι γιατί με στέλνετε στα πρόβατα εμένα, 6 αδέρφια είχε. Και γιατί να πηγαίνω εγώ πάντα, αλλά κατέβασε το κεφαλάκι του, πήγαινε εκεί και προσπαθούσε, επειδή ήταν παιδί της επαρχίας, αυτό το οποίο του δίνανε να το κάνει σωστά και παράλληλα να χαίρεται κιόλας. Άμα αυτή τη στιγμή κάνω καταναγκαστικά κάτι, δεν χαίρομαι. Είμαι γκρινιάρη συνέχεια. Αν όμως κάνω κάτι και το χαίρομαι, το οπωσδήποτε το γλεντάω. Και ο Δαβίδ είχε μάθει λοιπόν να βόσκει τα προβατάκια με ομορφιά και με δόξα Θεού στην καρδιά του. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάποια στιγμή λέει εκεί που τα έβοσκε και παρουσιάστηκε λέει μια αρκούδα κατά την αφήγηση στη δική του στο βασιλέα, η οποία δεν τη φοβήθηκε. Γιατί δεν φοβήθηκε? Γιατί είναι παιδί Θεού. Και πήγε κοντά και καθώς την έπιασε ανάλογα, που δεν την έπιασε ο Δαβίδ, αλλά το Πνεύμα το Άγιο, τη σκότωσε. Και αργότερα πάλι με ένα λιοντάρι το ίδιο. Γιατί τώρα τα έστειλε αυτά τα δύο σε ένα παιδί ο Θεός? Γιατί αφού 17 τον έκρισε βασιλέα, 15-16 ήταν όταν συμβήκαν αυτά τα περιστατικά και πιο κάτω ακόμα. Και όμως βλέπουμε ότι δεν φοβήθηκε. Γιατί δεν φοβάται? Είναι παιδί Θεού. Τι είναι ο Θεός στη ζωή μας? Για να ακούσουμε τι λέει στο Δευτερονόμιο ο Θεός για τον εαυτόν του. Είναι σελίδα 184, μην πάτε, ένα εδάφη θα διαβάσω. Είναι το κεφάλαιο το Ιώτα, το 10, και λέει στο 14, «Ιδού, Κυρίου του Θεού σου είναι ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών, η γη και πάντα τα εν αυτή». Τι λέει στο λαό Ισραήλ? Στο Θεό σου ανήκει ο ουρανός και η ουρανή των ουρανών και η γη. Ανήκουν. Ό,τι θέλω κάνω. Έχουμε ένα Θεό λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε τι είναι. Δεν θέλει εμάς να κινούμεθα με ψημυρίες, με βαρεωμάρα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και να μην κάνουμε αυτό που θέλει. Αλλά θέλει, όπως ο προφήτης, να λέει «Ιδού εγώ και να τρέχω». Από τη στιγμή την οποία το σκέπτουμε και το επεξεργάζομαι, δεν μπορεί να το κάνω ποτέ. Από τη στιγμή που ψάχνω αν είναι προσιτό να το κάνω έτσι ή αλλιώς, αν μπορώ ή δεν μπορώ, δεν το κάνω ποτέ. Γιατί πάντα δεν θα μπορώ. Οπότε, δεδομένη στιγμή τώρα, βλέπουμε ότι ο Δαβίδ ό,τι του δίνει ο Θεός το κρατάει, αλλά δεν το διεκδικεί. Με αποτέλεσμα να μάθει να ακολουθεί το Θεό και να του δίνει πάντα νίκες. Γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ. Ο Κύριος ελευθέρωσε αυτόν από τη χειρός πάντο τον εχθρό αυτού και εκ της χειρός του Σαούλ. Και συνεχίζει παρακάτω τώρα, νιώθει την ανάγκη να τον ευχαριστήσει ο Δαβίδ. Και πώς θα ευχαριστήσουμε το Θεό? Θα του πούμε αυτό που είναι για μας. Αν είναι Κύριος των ουρανών και της γης και του ουρανού και των πάντων, άρα πρέπει να του μιλήσω ανάλογα. Αν πιστεύω ότι αυτός είναι ο Θεός και έχει όλα αυτά δικά του, θα πρέπει να τον λατρεύσω, να τον ευχαριστήσω ανάλογα με το τι είναι. Βλέπουμε εδώ στην πατρίδα μας, ας πούμε, ακούμε πολλές φορές από κάποιες ειδήσεις και έχει πάει κάποιος και έχει γίνει υπουργός κάποτε και του φωνάζει ο δημοσιογράφος: «Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, να σας μιλήσω». Του δίνει ένα τίτλο που δεν του ανήκει, δεν τον έχει τη στιγμή, αλλά επειδή κάποτε πέρασε από εκεί, κύριε Υπουργέ. Στο Θεό που είναι ο ίδιος Κύριος το σύμπαντο και είναι πάντοτε, πώς θα του μιλήσω? Για να δούμε τι λέει ο Δαβίδ. «Ο Κύριος είναι η πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου. Ο Θεός είναι ο βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας σωτηρίας μου, ο υψηλός πύργος μου και η καταφυγή μου. Ο σωτήρ μου, σύ έσωσάς με εκ της αδικίας. Θέλω επικαλεστεί τον αξιοείμνηστο Κύριον και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Ότε του θανάτου τα κύματα με περικύκλωσαν, χήμαροι ανομίας με κατετρόμαξαν, οι πόνοι του άδου με περικύκλωσαν, οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν, εν τη στεναχωρία μου επικαλέστη τον Κύριο και προς το Θεό μου ευόησα και ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε εις τα ότα αυτού. Τότε εσαλεύθηκε έντρομος έγινε η γη, τα θεμέλια του ουρανού εταράχθησαν και σαλεύθησαν διότι οργίστη, καπνός ανέβαινε εκ των μικτήρων αυτού και πήρ κατά τρόγων εκ του στόματος αυτού. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού». Να διαβάσω μέχρι εδώ. Ο Κύριος τι είναι για τον Δαβίδ? Η πέτρα του. Για να δούμε δηλαδή, όταν εννοεί η πέτρα του, τι εννοεί? Για σκεφτείτε, είναι στην Ύπεθρο και αυτή τη στιγμή βόσκει τα προβατάκια του και κάποια στιγμή έρχεται το λιοντάρι. Πώς θα προφυλαχτεί? Ο μόνος τρόπος είναι να ανέβει κάπου ψηλά να μην το φτάσει το λιοντάρι. Υπάρχουν δύο τρόποι. Αν το μέρος έχει δέντρο, να ανέβει σε κάποιο δέντρο. Αν δεν έχει δέντρο, θα ανέβει σε κάποιο ψηλό λόφο. Αλλά όμως, το λιοντάρι μπορεί να ανέβει αν ο λόφος αυτός που ανέβηκε είναι από χώμα. Πότε δεν μπορεί να ανέβει? Αν είναι βράχος λίος. Τότε δεν μπορεί, γλιστράει. Ο άνθρωπος μπορεί, το λιοντάρι δεν μπορεί. Οπότε τι λέει εδώ? Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου. Πέτρα μου. Αν γίνει σεισμός, πού θα ανέβω? Σε βράχο. Γιατί αλλιώς ανεχόμεθα θα μπορεί να κυλήσουν, θα με πάρει μαζί. Άμα όμως είναι βράχος μεγάλος, δεν κυλιέται εύκολα. Οπότε εδώ μένει στιγμή λοιπόν, βλέπει τον Θεό ότι σε κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί, γι' αυτό τον ονομάζει πέτρα του ή φρούριό του. Τι είναι το φρούριο? Φτιάχνανε τείχη γύρω από πόλεις, χωριά ή σπίτια για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την επίθεση που μπορεί να γίνει από ανθρώπους εχθρούς. Αυτό ήταν το φρούριο. Γιατί λέγεται φρούριο? Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος εύκολα. Και για την εποχή εκείνη οπωσδήποτε που δεν υπήρχαν τα μέσα της σημερινά, πολλές φορές δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Καθόταν 2-3 χρόνια και πολιορκούσαν μια πόλη και μόνο αν διψάγανε ή πεινάγανε βγαίναν έξω. Αλλά μετά από 2 χρόνια. Αν είναι ο Θεός το φρούριό μου, πόσα χρόνια θα με πολιορκεί ο εχθρός και θα με αγγίξει? Γιατί αν είναι ο Κύριος το φρούριό μου, τότε στις πολεμίστες του φρουρίου μου είναι άγγελοι. Άγγελοι στρατοπιτεύουν κύκλο ημών. Οπότε ποιος μπορεί να μας αγγίξει? Τι λέει ο Δαβίδ? Αυτό λέει. Είσαι το φρούριό μου. Είσαι ο βράχος μου. Είσαι η ασπίδας μου. Όταν πολεμάω, εσύ είσαι μπροστά η ασπίδα. Και γι' αυτό δεν περνάει κανένα βέλος. Είσαι το κέρας σωτηρίας μου. Με χρήζανε τους προφήτες, τους βασιλείς, με έλαιον. Βάζανε σε ένα αποκέρατο από βοδιού, ας πούμε, βάζανε μέσα λάδι και πήγαινε το χύνανε πάνω. Αυτός ήταν ο εκλεκτός του Θεού που το χύνανε πάνω του. Δεν χρηστήκανε όλοι οι βασιλείς με έλαιον, λίγοι βασιλείς. που ο Θεός σας έστειλε. Όταν λέει λοιπόν εδώ είσαι το κέρας της σωτηρίας μου, είσαι εσύ το κέρας, το ισχυρό που μου έριξες λάδι και σώθηκα και σώζομαι. Πόσες φορές ο Δαβίδ βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Ένα απλό παράδειγμα που γράφει ο ίδιος μέσα. Το γενιάει ο Σαούλ, έχει 400 άντρες μαζί του και είναι σε ένα βουνό. Έχουν ανέβει στο βουνό επάνω για κατάλημα και να βλέπουν, ας πούμε, για να προφυλαχτούν. Και ο Σαούλ, κάποιος πάει και του λέει εκεί βρίσκεται αυτός και πάνε από μέρος που δεν τους είδανε και ανεβαίνει ταυτόχρονα από όλα τα μονοπάτια, ανεβαίνει ο στρατός του Σαούλ, οι Ισραηλίτες. Και μιλάμε για χιλιάδες. Και αυτός ήταν με 400 άντρες πιο ψηλά. Όταν πήρανε χαμπάρι τι γινότανε, τι να πρωτοκάνουνε. Με ποιους θα τα βάλουμε, αφού γυρίζανε από όλο το όρος και ανεβαίνανε πάνω. 400 άτομα πώς να τα μοιράσει σε όλο το όρος και να μηνθεί. Οπότε τα κοιτάζανε. Και κάποια στιγμή, καθώς φτάνανε κοντά τους, τους βλέπουνε, γυρίζουνε προς τα πίσω και το βάζουν στα πόδια και φεύγουνε. Ποιος το προστάτεψε? Ο Θεός. Τι έγινε? Ένα απλό πραγματάκι. Έβαλε τους Φιλιστέους και μπήκανε μέσα στο λαό Ισραήλ. Και πήγανε η Ιερουσαλήμ. Οπότε ήρθε το μήνυμα ότι οι Φιλιστέοι κάνανε επιδρομή και γι' αυτό γλιτώσατε τις οικογένειές σας. Τα παρατήσανε όλοι και τον Σαούλ και φύγανε να πάνε να γλιτώσουν τις οικογένειές τους. Ποιος τα κάνει αυτά? Πώς μπορούσε να επιζήσει αυτός ο άνθρωπος, εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί του? Δικαίως λοιπόν τον λέει πέτρα του, τον λέει φρούριό του, τον λέει ασπίδα και κέρας σωτηρίας του. Πόσες φορές τον έσωσε? Άπειρες φορές. Από τον Σαούλ και άπειρες φορές από τους εχθρούς του. Σε όλη τη ζωή πολεμούσε ο Δαβίδ. Αλλά ήταν ο Θεός μαζί του και πάντα νικούσε, διότι έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Και είναι λέει και η καταφυγή του, είναι το καταφυγιό του. Είναι άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα έρθει σε αδυναμία, τι θα κάνει? Θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει να μπει στην αγκαλιά του, στο καταφύγιο. Δεν έχει άλλο καταφύγιο. Ακόμα και εκεί του τον κυνηγούσανε. Άμα διαβάσουμε την ημέρα της μάχης με τον Γολιάθ, θα δούμε ότι τα αδέρφια του, ενώ τον είχε χρήσει βασιλέα ο προφήτης, ο Σαμουήλ, τον αμφισβητούσαν αυτοί. Γιατί ο Ελιάβ ήταν 2 μέτρα και ογκώδης και τα υπόλοιπα αδέρφια κάπως όμοια, γιατί θυμηθείτε τον προφήτη, όταν πήγε να χρήσει το βασιλέα, μόλις είδε τον Ελιάβ, λέει αυτός είναι. Λέει έλα να σε χρήσω. Του λέει ο Θεός δεν είναι αυτός, γιατί εγώ δεν βλέπω όπως βλέπεις εσύ. Αυτός πάλι, παρόλο που το είπε αυτό, πήγε στο δεύτερο, στο τρίτο, στο αυτά, 6 ήταν εκεί. Αν θυμάμαι καλά, 7 ήταν σύνολο. Και όταν έφτασε στον έκτο, του λέει ούτε αυτός είναι. Εκεί κύριε του λέει, δεν υπάρχει άλλος. Δεν λέει, υπάρχει, υπάρχει. Και γυρίζει και λέει, στον Ιεσέ λέει, έχεις κανένα άλλο παιδί? Λέει ναι. Καλά, δεν σου είπα να τα φέρεις όλα? Λέει, άστον αυτό, αυτός είναι στα πρόβατα, λέει. Αυτός είναι μικρός. Εμείς υποδεικνύουμε στο Θεό αν είναι μικρός κάποιος ή μεγάλος. Ο Θεός δεν βλέπει τον boy, αλλά την καρδιά. Και βλέπει ότι αυτό το παιδί είναι αυτό που θα κάνει όλο το θέλημά του. Και θα γίνει κατά την καρδιά του. Όλα τα υπόλοιπα θα υπολογίζονται στο boy τους, στα πράτσα τους. Οπότε, βάζει λοιπόν τον προφήτη να του πει ότι φέρ τον, γιατί δεν πρόκειται να φάμε αν δεν έρθει. Να τελειώνουμε. Και βλέπουμε ότι ο Θεός διάλεξε αυτό το παιδάκι. Το 15 με 16 χρονών, 14 πόσο ήταν τότε. Αυτό το παιδάκι τι μπορεί να κάνει? Αυτό το παιδάκι, επειδή έχει ήδη τη βάση, θα κάνει όλο το θέλημά μου. Αυτό δεν το ξέρει όμως ο Σαμουήλ. Και ο Σαμουήλ έχει μια πικρία στην καρδιά του μέσα, γιατί ο Θεός απέβαλε τον Σαούλ. Τον αγαπούσε πολύ τον Σαούλ. Γιατί τον αγαπούσε? Ήταν μεγάλος, υψηλός, πάρα πολύ ωραίος και χαιρός να τον κάνεις παρέα. Ο Σαμουήλ λοιπόν είχε επηρεαστεί από την εμφάνιση και τον αγαπούσε. Και όταν του έλεγε κάτι για τον Σαούλ, θλιβότανε. Και τώρα τι κάνει, εδώ τον εστέλνει να πάει να χρήσει βασιλέα ένα παιδάκι. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό το παιδάκι τώρα τι λέει για τον Θεό. Που αυτό πρέπει να είναι οπωσδήποτε και για μας εμπειρία. Προσέξτε το αυτό. Αν είμαστε παιδιά Θεού, πρέπει να έχουμε την ίδια εμπειρία που έχει αυτός. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ο άνθρωπος που θα του δοθεί όπως ο Δαβίδ θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Και όταν θα πάει να προσεύγεται στο Θεό, αυτά θα του λέει. Το τι είναι για αυτόν. Δεν τον ενδιαφέρει για τους άλλους τι είναι. Για τον ίδιο τον ενδιαφέρει. Αφού πιστεύει λοιπόν στο Θεό και τον ζει με τις ενέργειές του, γι' αυτό του τα λέει αυτά. Είσαι ο σωτήρας μου ο οποίος μέσωσες εκ της αδικίας. Ποιος είναι αυτός που τον αδίκησε? Ο Σαούλ. Καθόταν μαζί και τρώγανε σε ένα τραπέζι και επειδή φοβόταν ότι δεν θα αναλάβει ο γιος του, ο Ιωνάθαν βασιλέας, είχε το ακόντιο δίπλα και είχε αποφασίσει να το σκοτώσει. Τη στιγμή λοιπόν που έτρωγε ο Δαβίδ και δεν τον έβλεπε, είχε πιάσει αυτό στο ακόντιο και το πέταξε ένα-δύο μέτρα τώρα απόσταση και δεν τον χτύπησε. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Τον έκανε και έκλεινε αριστερά και του έφυγε το ακόντιο και χτύπησε τον τοίχο. Και κατάλαβε, λέει ο Σαούλ, ότι ο Θεός είναι μαζί του και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εκεί τον έπιασε αμόκ και άρχισε να τον κυνηγάει με όλο το στρατό. Γιατί ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε ειρήνη με τον εχθρό της ψυχής μας. Και ποτέ δεν θέλει το καλό κανενός από εμάς. Όπου βρει θα μας καταστρέψει. Εκτός εάν γίνουμε παιδιά του, να του δοθούμε τελείως. Να του δώσουμε όλη την καρδιά μας, όπως το έδωσε ο Δαβίδ. Τότε θα έχουμε τις εμπειρίες αυτές που είχε αυτός. Λέει, αν έρθω σε δυσκολία και έρθουν οι εχθροί μου εναντίον μου, πάντα τον κυνηγούσαν αυτοί κάποιον. Πάντα εχθρούς είχε. Για να μπορέσει να καθαρίσει το βασίλειο από όλους τους εχθρούς που δεν καθάρισε ο λαός Ισραήλ όταν πήγε για τη γη της Επαγγελίας μέσω του Ιησού του Ναβί. Άφησαν υπόλοιπα εκεί. Τον ένα λαό είχε άμαξες, δεν τον πλησιάσανε, ο άλλος λαός ήταν στα βουνά, δεν τον πλησιάσανε και αυτοί ήταν σκόλοπες στα πλευρά τους. Έπρεπε λοιπόν, αφού θα βγει ο γιος του, να μην πολεμήσει ποτέ. Για να μπορεί να έχει πρόσβαση προς τον Θεό. Γιατί στον Θεό δεν αρέσανε τα αίματα, οι σκοτωμοί. Και δεν αρέσουν και τώρα. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε πουθενά. Ούτε σε Σύρια, ούτε οτιδήποτε, ούτε αυτές τις ειδήσεις που λένε τα διάφορα. Δεν αρέσει το Θεό αυτό. Και λέει τώρα θέλω επικαλεστεί λοιπόν τον αξιοείμνητο, τον Θεό που είναι άξιος να τον υμνούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό λέει εδώ. Γιατί το κάνει αυτός. Γι' αυτό έγραψε τόσους ψαλμούς. Τα οποία οι ψαλμοί δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά ήταν επέμβαση Πνεύματος Αγίου και σήμερα τα διαβάζουμε και έμενε με ανοιχτό το στόμα γιατί μίλαγε για καταστάσεις που θα γινόταν στο λαό Ισραήλ σε όλα τα χρόνια και σήμερα ακόμα. Είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί το λάτρευε και μέσω του ύμνου επικοινωνούσε το Πνεύμα το Άγιο και γράφανε αυτά τα οποία έλεγε με αποτέλεσμα να είναι βοηθήματα για μας όλους σήμερα. Και είναι αιτία να πιστεύουμε πιο σωστά στο Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα. Θα επικαλεστώ, λέει, αυτόν που υμνώ όλη την ημέρα και εκ των εχθρών μου θέλω σωθεί. Πώς θα σωθείς, Δαβίδ? Θα με σώσει ο πατέρας μου, ο Θεός μου, ο Κύριός μου. Και μιλάει τώρα για καταστάσεις δύσκολες τις οποίες πέρασε. Μιλάμε κάθε μέρα κινδύνευε η ζωή του. Από ανθρώπους γύρω του. Είτε του λαού Ισραήλ είτε απ' έξω. Άλλους, λαούς άλλους που ήθελαν το κακό του, όπως ήταν οι Φιλιστέοι, οι Σύριοι. Και λέει, ότε του θανάτου τα κύματα περιεκύκλωσαν και χήμαροι ανομίας με κατετρόμαξαν. Ποιοι είναι οι χήμαροι ανομίας? Στρατός από έθνη που είναι ειδωλατρικά. Λατρεύουν τον διάβολο και πήγαν εναντίον του. Αυτό είναι αυτό που λέει τώρα εδώ. Ότε λέει, εκ του θανάτου τα κύματα περικύκλωσαν. Κύματα. Δεν μιλάει για ένα κύμα. Οπότε φανταστείτε τον περικύκλωνε ο εχθρός ή ο Σαούλ, όπως σας είπαμε, το βουνό. Αλλά όμως, εκεί που τρόμαζε λιγάκι και έβλεπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση σωτηρίας, επενέβαινε ο Θεός. Όταν λέει ένιωθα τους πόνους του Άδου, τι είπα να πει αυτό? Ότι ήμουν σίγουρος ότι πεθαίνω σε λίγο. Δεν υπήρχε σωτηρία. Οι πόνοι του Άδου με περιεκύκλωναν, δηλαδή είχα χάσει την ελπίδα μου και οι παγίδες του θανάτου με έφτασαν, ήμουν έτοιμο να γκρεμιστώ, να πέσω μέσα σε παγίδα και στεναχωριόμουν. Τότε επικαλέστη το Κύριο, πήγα στην προσευχή. Και προς τον Θεό εβόησα. Ξέρετε τι πάει να πει να φωνάζει το παιδί του Θεού τον πατέρα του? Πέστε μου ότι έχω ένα μοναχογιό όπως ο πατέρας, ο ουράνιος. Και το παιδί κάποιος το ενοχλεί, του δημιουργεί κάτι και με φωνάξει. Άμα γυρίσω και δω ότι κινδυνεύει, τι θα κάνω? Σαν τρελός θα πάω. Και θα κάνω τα πάντα με κίνδυνο και τη ζωή μου. Αυτός που έχει την εξουσία στους ουρανούς, στον ουρανό και στη γη, τι θα κάνει για σένα και για μένα αν είμαστε παιδιά του? Πέστε μου. Που δεν υπάρχει κάτι να τον εμποδίσει. Ένα λόγο θα πει και θα αλλάξουν όλα. Δεν θα ακούσει τη φωνή μου? Γιατί όμως δεν την ακούει? Ή δεν είναι στο θέλημά του μέσα αυτό που ζητάω, ή ενώ έχω παιδεία δεν διορθώνομαι, αλλά θέλω το Θεό να έρθει σε κάτι που δεν του αρέσει. Λέει, μου ζητάτε για να δαπανίσετε στις δονές σας, λέει. Ζητάω για να μπω στο μάτι ταλουνού. Όχι να γίνει κάτι το οποίο βασικά να σωθεί κάποιος και να είναι μαζί μου στον ουρανό, αλλά δεν διορθώνει τα παιδιά μου για να περνάω καλά? Μου έχουν κάνει μαύρη τη ζωή. Μα αυτή τη στιγμή τα παιδιά σου έχουν κάποιο ρόλο εκπαιδευτικό. Πρέπει να μάθεις να αγαπάς και τα κακά παιδιά, όχι μόνο τα καλά. Και πρέπει οπωσδήποτε να μην είσαι προσωπολήτης. Πώς θα γίνει αυτό? Μόνο έτσι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει όλα αυτά ήταν βεβαιωμένα ότι τελείωσα, όπως σήμερα βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, κορονοϊός εδώ, κορονοϊός εκεί, και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, τότε λέει φώναξα τον Κύριο και με ελευθέρωσε. Πώς τον ελευθέρωσε? Επενέβη. Αν ήταν στράτευμα, έβαλε φόβο στην καρδιά και το βάλανε. Μια φορά έδιωξε από το λαό Ισραήλ, έστειλε σφίγγες. Και πέσαν στο στράτευμα μέσα, και εκεί που είχαν τις πανοπλίες, περνάγανε σφίγγες, του τσιμπάγανε και το βάλανε στα πόδια ολόκληρο στρατός που ήταν ανώτερος από το λαό Ισραήλ. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός. Γιατί είναι και Θεός στις σφίγγες? Ήκουσε τις φωνές μου εκ του ναού αυτού και η κραυγή μου ήλθε στα ότα αυτού. Πώς το ξέρεις, Δαβίδ? Το αποτέλεσμα. Τότε εσαλεύθη κέντρο όμως έγινε η γη. Και όταν ο Θεός ενεργούσε, τότε η γη. Τώρα εδώ προσπαθεί να εξηγήσει τι έγινε. Η γη όταν λέει, δεν είναι το χώμα έγινε έντρομο, αλλά όλοι αυτοί που είναι πάνω στη γη. Όταν ενεργούσε ο Θεός, τρομάζανε. Στους Σύριους που είχαν περικυκλώσει την Ιερουσαλήμ και θέλανε να την καταλάβουν, ακούσανε λέει ένα θόρυβο και νομίζανε ότι οι Ισραηλίτες είχαν λέει μισθώσει τους Αιγυπτίους και το βάλανε στα πόδια και τρέχανε χωρίς να τους κυνηγά κανένας, επειδή ακούσαν το θόρυβο. Έτσι λοιπόν όλη η γη όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει τα παιδιά του τρομάζει. Όλοι αυτοί που είναι, δεν είναι παιδιά του. Για τα παιδιά του όταν ο πατέρας τους εγείρεται για να τα βοηθήσει και βλέπουν τα σημεία του χαίρονται. Αλλά οι μεν χαίρονται, οι άλλοι τρομάζουν. Αυτή είναι η διαφορά. Και ταράζονται όπως λέει εδώ, διότι λέει οργίστη. Τώρα οργίζεται ο Θεός? Όχι, αλλά όμως το παιδί το έχει ανάγκη. Τώρα γιατί το λέει οργίζεται? Για να καταλάβουμε. Γιατί εμείς σαν άνθρωποι οργιζόμαστε άμα πειράζουν τα παιδιά μας. Οπότε βλέπουμε ότι μπαίνει το ανθρώπινο μέρος και μας λέει κάτι, αλλά παράλληλα όμως και το πνευματικό μέρος των ενεργειών του Θεού. Είναι τρομερά αυτά τα οποία γράφει. Και επειδή είναι πάρα πολλά και έχει περάσει η ώρα, πάμε στο 17 και λέει «Εξαπέστηλε εξύψους, έλαβέ με, ήλκησέ με, εξιδάτων πολλών. Ελευθέρωσέ με εκ του δυνατού εχθρού μου και εκ των μισούντων με, διότι ήσαν δυνατότεροι μου». Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσω. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις 5.000 άτομα και ανεβαίνει το βουνό και είσαι με 400 επάνω, πώς τα βγάλεις πέρα. Και εξηγεί εδώ, με ελευθέρωσε όχι επειδή δεν μπορώ να πολεμήσω, δεν μπορώ να κάνω, γιατί είναι δυνατότεροι μου. Όση δύναμη και να έχω, δεν μπορώ να τους νικήσω. Έχεις διάθεση, Δαβίδ, να πολεμάς, βεβαίως. Ήταν άνθρωπος πολεμιστής. Και όλα τα παιδιά του Θεού είναι πολεμιστές. Δεν το βάζουνε κάτω. Ό,τι και να γίνει στη ζωή, το πολεμάνε. Και φωνάζουν τον πατέρα τους όταν πλέον έχουν κάνει το μέρος τους. Και ο πατέρας σας τι κάνει, αυτή την εμπειρία δίνει. Με ελευθερώνει. Γιατί είμαι παιδί του. Και μα λέει, το παιδί σου ταπεινάει, εσύ του δίνεις και σου ζητάει ψωμί, του δίνεις πέτρες. Δεν του δίνεις το καλύτερο ψωμί. Εγώ τι θα κάνω. Δεν θα δώσω το καλύτερο στα παιδιά μου. Άλλη μια φορά λοιπόν. Είμαι παιδί του. Πώς φαίνεται ότι είμαι παιδί του. Τον εσέβομαι και κάνω ό,τι θέλει. Και ό,τι δεν του αρέσει δεν το κάνω. Του αρέσει ότι θέλω να κουτσαμπολεύω, όχι. Του αρέσει να κατηγορώ, όχι. Του αρέσει να κρίνω, όχι. Δεν είναι παιδιά του αυτοί που τα κάνουν αυτά. Τα πρώτα μας ελευθερώνουν είναι αυτά, όταν τον πιστεύουμε και τον ακολουθούμε. Με προέφθασε, λέει, εν ημέρα θλίψεως, ο εχθρός, αλλά ο Κύριος εστάθη το αντιστήριγμά μου. Πάλι ο Κύριος ήρθε και με στήριξε. Εκεί που έπεφτα, με έπιασε και με σήκωσε. Και εξήγαγε με εν ευρυχωρία. Με ελευθέρωσε, διότι ευδόκησε νησί με. Ευχαρισχέται με μένα. Είμαι παιδί του. Ξέρετε τι μπορεί να γίνει αν πειράξει κάποιος ένα παιδί Θεού. Πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Για δοκιμάστε να πειράξετε το μάτι σας να δείτε τι γίνεται. Έτσι γίνεται και έτσι βλέπει ο Θεός την κατάσταση. Και το 21 λέει, με αντίμιψε με ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαρότητα το χειρό μου ανταπέδωκε σε με. Τώρα μας το χάλασε τελείως. Δηλαδή πρέπει να είναι καθαρά τα χέρια μου για να ενεργήσει ο Θεός. Είμαι παιδί Θεού. Τα χέρια του Θεού είναι καθαρά. Αφού είναι του πατέρα, δεν θα είναι και του παιδιού. Έτσι λοιπόν, αφού βλέπει τον αγώνα που κάνω για να μένει καθαρά τα χέρια μου, να μην μπλέκω με δολοπλοκίες και ιστορίες και κακίες και μίση και όλα αυτά, δεν βαράω κόσμο. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχω αυτό που ζητάει, ανταποδίδει σε μας ο Θεός. Και το λέει πολύ ωραία στη Νέα Διαθήκη, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπείρεις σιτάρι και να βγουν ζυζάνια, δεν γίνεται. Αυτό που έσπερες θα βγει. Αλλά θα πρέπει να το ξέρω. Μπορεί να έχω κάνει 12 χρονών κάτι ανάποδο και δεν άρεσε στο Θεό και δεν έχω μετανοήσει, γι' αυτό θα το πληρώσω. 100 χρόνια να γίνει θα το πληρώσω, αλλιώς δεν πάω στον ουρανό. Αυτόν το ξέρετε. Δεν ξεχνάει ο Θεός ούτε να ευεργετήσει, αλλά ούτε για κάτι που τον πείραξε. Και μιλάει τώρα εδώ και εξηγεί γιατί αυτά που γράφει εδώ πρέπει να γίνουν κατανοητά στο λαό Ισραήλ. Και ευτυχώς που τα έχουμε και τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Και λέει στο 22. Ανταπέδικε λοιπόν σε με, αφού ήταν καθαρά τα χέρια μου, την καθαρότητά του και την ευλογία του και με φύλαξε. Εφύλαξε, διότι λέει εφύλαξα τα σωδούς του Κυρίου και δεν εισέβησα εκλίνας από του Θεού μου. Με έβγαλα από τον κόσμο και επέταξα πλέον τον κόσμο από την καρδιά μου και δεν ζω πλέον για τον κόσμο, για τον ουρανό. Μα ξέρεις, εκείνο μου αρέσει. Αρέσει το Θεό. όπως μια αδερφή μας, η οποία είχε πάει σε ένα σπίτι, δεν είχε τηλεόραση αυτή, και δείχνε κάτι και κοίταζε και της είπε το Πνεύμα το Άγιο της, την που κοίταζε, λέει, αυτό που κοιτάς, λέει, εμένα δεν με ευχαριστεί. Γιατί το κοιτάς? Γιατί δεν είσαι μόνος σου, είμαι και εγώ μέσα σου. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο και ασχολούμαστε με τηλεοράσεις και παιχνιδάκια και αηδίες εδώ, ή πικρίες ή κακίες ή κατηγορούμε, και το Πνεύμα το Άγιο θα μείνει μέσα μου? Και μετά θα πάω σε κάποιον να του πω, κάνε μια προφητεία, ο Θεός θα στα φτιάξει όλα, δεν θα σε πειράξει τίποτα. Εμένα μου λες, όλα πάνω μου θα έρθουν. Γιατί αν είμαι παιδί Θεού, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι όπως ο Θεός. Δεν θα με πειράξει τίποτα αν ζω για το Θεό. Αν ευαριστώ το Θεό στη ζωή μου. Θα το ξεχωρίσουμε. Εάν δεν τον ευαρεστώ, γιατί να φυλάξει εμένα και να φυλάξει τους κανιβάλους που είναι γύρω μου? Το ίδιο είμαι. Πρέπει να ξεχωρίσω από αυτούς. Όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Την ίδια στιγμή. Δεν μπορεί να έχω να κάνει ό,τι κάνει ο κόσμος και να λέω είμαι παιδί Θεού, θα με προφυλάξει. Θα απογοητευτώ τελείως για θα είναι αργά. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι εδώ αυτά τα οποία λέει ο Δαβίδ είναι τρομερά. Και λέει στο 23, διότι πάσε εκκρίσεις αυτού του Θεού ήσαν εμπροστέν μου και από το διαταγμάτων αυτού δεν απεμακρύνθην. Ό,τι μου έδωσε σαν διατάγματα, σαν εντολές, τις έκανα όλες. Και λέει ο Χριστός στους μαθητάς, εγώ δεν είμαι ποτέ μόνος, γιατί ο Θεός Πατέρας είναι πάντα μαζί μου. Του λένε, γιατί είναι μαζί σου? Γιατί κάνω όλο το θέλημά του. Τον σέβομαι. Δεν κάνω ό,τι με βολεύει, αλλά μόνο το θέλημά του. Και γι' αυτό ήρθα στη γη ετούτη. Για να μπορέσω ό,τι έδωσε σε προφητεία να το εφαρμόσω, να το εκτελέσω. Για να μην πει κανείς ότι είναι ψεύτης ο Θεός. Αλλά είναι η αλήθεια και η μοναδική αλήθεια. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν και δίνει το γαϊδουράκι και το πάει να ανέβει επάνω. Γιατί? Γιατί το λέει ο λόγος. Δόξα να έχεις Κύριε. Και εστάθη λέει άμεμπτος προς αυτόν, χωρίς μορφή. Δεν έχει μορφή. Τι μορφή είναι? Δηλαδή κάνει όλο το θέλημά του και δεν κάνει κάτι που δεν θέλει. Οπότε δεν έχει μορφή στο Θεό. Δεν μπορεί να πει ο Θεός ότι είναι ακατάστατος, είναι αδέξιος, είναι ανόητος, αλλά λέει είναι το καλύτερο παιδί μου, κατά την καρδία μου. Και στο 25, και ανταπέδωκε εις εμέ ο Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου. Είσαι αναμάρτητος Δαβίδ? Όχι. Και πιστεύεις ότι είσαι δίκαιος? Δεν είμαι δίκαιος, αλλά κάνω αυτό που μπορώ. Αρχίζω και κάνω το θέλημά του μέχρι εκεί που δεν μπορώ και επεμβαίνει ο Θεός. Εάν δεν κάνω ούτε το αρχικό στο θέλημα του Θεού, γιατί δεν γίνεται, τότε δεν είμαι παιδί Θεού. Για τα παιδιά του Θεού πολεμάνε τα λιοντάρια και όλα αυτά τα μεγάλα ζώα τα οποία έρχονται εναντίον τους, που από τα μεγάλα ζώα μέσα είναι και ο διάβολος. Έτσι τα έβλεπε ο Δαβίδ. Είδε ότι ο Φιλιστέος, ο οποίος θα πήγαινε εναντίον του ο υπερμεγέθης, είδε ότι ήταν ένα ζώο. Λέει στο βασιλιά Σαούλ, λέει, αυτό δεν τι είναι? Το λιοντάρι, λέει, και η αρκούδα που ήταν εναντίον μου, την ίδια δύναμη αυτόν είχαν. Θα πάω, λέει, γιατί αυτά τα σκότωσα με τη βοήθεια του Θεού. Το ίδιο θα γίνει και με αυτόν. Ο άλλος αποστομώθηκε. Λέει, ο Θεός του έχει δώσει εμπειρία να σκοτώνει γιορτάρι και αρκούδα? Και εγώ αυτή τη στιγμή τρέμω να τον αντιμετωπίσω? Και το Γολιά ήταν δύο φορές πιο ψηλός από αυτούς. Στα έκανε και τον σκότωνε. Κι όμως το παιδάκι αυτό του λέει, άσε με να πάω, άσε με να πάω. Αλλά δεν πήγε με τα μέσα που ήθελε ο Σαούλ, πήγε με τα μέσα που ήθελε ο Θεός. Πήρε τη σφεντονούλα του που ήξερε και τρεις ομαλές πέτρες. Αυτά τα όπλα του. Να μπορείς με πέτρες να σκοτώσεις ένα γίγαντα? Εγώ δεν μπορώ, αλλά αυτός μπορεί. Αυτή είμαι. Είμαι παιδί Θεού. Ξέρετε, είπανε παιδί Θεού. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, δεν πρόκειται να μας αγγίξει εάν εμείς είμαστε παιδιά Θεού, όχι με τα λόγια, αλλά με τον τρόπο της ζωής μας. Αδέρφια, θα γίνει πάρα πολλά. Διαβάστε την Αποκάλυψη για να τρελαθείτε εκεί μέσα. Πάρα πολλά θα γίνουν. Θα μου πείτε, εμείς θα είμαστε εδώ. Σε ορισμένα ναι. Γιατί τα άλογα της Αποκάλυψης τα βλέπει σε καλπασμό ο Ιωάννης. Αλλά τα άλογα έχουν και βάδισμα, έχουν και τρέξιμο. Εδώ θα είμαστε στο βάδισμα ή το τρέξιμο. Και ήδη άρχισε το βάδισμα. Βλέπουμε τους κορονοϊούς και όλα αυτά που λένε από πίσω. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις εμπειρίες είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Στο 31 λέει και τελειώνω. Του Θεού η οδός, του Θεού, η οδός αυτού είναι άμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος. Είναι ασπής πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Τελειώσαμε. Αν είμαι άμωμος στα μάτια του Θεού, τότε η ελπίδα μου είναι οι υποσχέσεις του και δεν θα μ' αγγίξει τίποτα στον αιώνα τον άπαντα αν ζω αιώνια εδώ. Πάντα θα είναι μαζί μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει.